O sector servizos en España. É o verdadeiro motor da economía estatal cun 70% do PIB e da poboación activa. Destaca o turismo como principal actividade seguida do comercio, o transporte, os servizos financeiros e os servizos sociais como a educación e a sanidade. Igual que outros países desenvolvidos, a de España é unha economía terceirizada, notable desde a década de 1960, continuando esa tendencia. Turismo. É o subsector clave, responsable da terceira parte da economía do sector servizos do Estado e o 12% do PIB. España é un dos principais destinos turísticos a nivel mundial, ocupando en 2024 o segundo posto con 94 millóns de turistas internacionais. Estes turistas proveñen de países como Reino Unido, Francia, Alemanha e Italia. Chegan atraídos pola oferta de sol e praia en destinos como a costa mediterránea e os arquipélagos Canario e Balear, pola gastronomía e ocio nocturno das grandes urbes como Madeira e Barcelona, e tamén polo patrimonio cultural de cidades como Salamanca, Córdoba ou Toledo. Con todo, o crecemento descontrolado do turismo de masas está a provocar importantes problemas. Impacto ambiental. Problemas de contaminación, esgotamento dos recursos naturais, perda de biodiversidade e destrución de ecosistemas. Turistificación e xentrificación. Edificios dos centros das cidades convértense en aloxamentos turísticos, expulsando a veciñanza cara á periferia. Isto tamén ten un notable impacto na oferta de vivenda, cada vez máis escasa e con prezos á alza. Perda de identidade. Sustitución de comercios tradicionais por tendas de souvenirs e franquías e unha oferta gastronómica homoxeneizada. Dependencia económica estatal dun sector moi estacional nos meses de verán co turismo de sol e praia, e que se demostrou vulnerable e inestable ante situacións de crise, como a recente da COVID-19. Por estes motivos, cada vez son máis frecuentes as protestas cidadás contra o actual modelo de turismo e a demanda de alternativas sostibles. Comercio. Nos últimos anos creceu o comercio exterior con exportacións lideradas polo automóvil, os produtos farmacéuticos e os agroalimentarios. Porén, España segue arrastrando un histórico déficit comercial, con menos exportacións que importacións. Entre estas últimas destacan os produtos enerxéticos e produtos químicos. No interior predomina o comercio polo miúdo cun gran número de pemes que nos últimos anos deberon afrontar a competencia cada vez maior das grandes superficies e do comercio electrónico. Transportes. Nas últimas décadas aumentou a construción de infraestructuras terrestre, autoestradas, rede ferroviaria de alta velocidade. Con todo, a estrutura radial desta rede de transportes implica a primacía das conexións coa capital e a falta de conexión de moitas outras zonas do Estado.